Κύριε, επιστροφή στην εκπομπή και έχουμε ήδη συνδεθεί με το Μοντεβιδέο και την Ουρουγουάη να μιλήσουμε με τον κύριο Δημήτρη Λίνα, έναν άνθρωπο ο οποίος βρίσκεται εκεί από το 1980.
Μόνο 44-45 χρόνια.
Μόνο 44 χρόνια.
Κύριε Λίνα, σας καλωσορίζουμε.
Γεια σας, ο οποίος, κύριε Λίνα.
Είναι καλημέρα σας.
Καλημέρα, να πούμε ότι είσαστε σύμβουλος στο Ίδρυμα Τσάκου, Ίδρυμα Μαρία Τσάκος, έτσι,
στον Όμιλο.
Γενικά σύμβουλος του Όμιλου εδώ στις δραστηριότητες.
Πότε πρώτο πήγε ο Τσάκος, πριν από σας βέβαια, έτσι?
Το 1974.
Άλιστα.
Να πούμε ότι ο Τσάκος...
Και μετά
Τσάκος
από λίγο
είναι...
έχει ναυπηγεία. Για πέστε μας, κύριε Λίνα, ναυπηγεία έχει ο Τσάκος, τι άλλο?
Κοιτάξτε, έχει διάφορες δραστηριότητες. Εκτός από τα ναυπηγεία, τα οποία βρίσκονται σε μια φάση τώρα, τα οποία που δεν λειτουργούν, αλλά έχει επενδύσει σε φάρμες, σε κτηνοτροπία, σε δεντροκαλλιέργεια, σε γεωργία, σε εναλλακτική ενέργεια, σε διάφορες δραστηριότητες.
Όταν λέτε εναλλακτικές μορφές ενέργειας, τι εννοείτε ακριβώς?
Εννοούμε εργοστάσιο το οποίο παράγει ενέργεια από κατάλοιπα ξυλίας.
Α, μάλιστα.
Από βιομάσα.
Α, μάλιστα. Το λέω αυτό επειδή στη διπλανή σας Παραγουάη υπάρχει αυτή τη στιγμή μια επένδυση μεγάλη στη χώρα αυτή. Βασικά καλλιεργούν δάση για διαφόρους λόγους και για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής, και σε κάποιο σημείο τα δέντρα αυτά θα κοπούνε, οπότε φαντάζομαι ότι θα αξιοποιηθούν κατά κάποιο τρόπο για την παραγωγή ενέργειας, και επειδή στην επένδυση αυτή εμπλέκονται και Έλληνες, γι' αυτό το ανέφερα.
Ναι, σωστά. Βασικά είναι εδώ καλλιέργειες εδώ στην περιοχή, Νότιο Βραζιλία, Βόρειο Αργεντινή, Παραγουάη και Ουρουγουάη αποβλέπουν στην παραγωγή χαρτοπολτού. Ιδιαίτερα στην Ουρουγουάη τα τελευταία 10 χρόνια έχουν γίνει πάρα πολύ μεγάλες επενδύσεις, και τώρα τελείωσε και μπήκε σε ενέργεια και το τρίτο εργοστάσιο χαρτοπολτού στη χώρα εδώ στην Ουρουγουάη.
Α, μάλιστα. Δηλαδή εμείς νομίζαμε ότι το πολύ χαρτί το φτιάχνουν εκεί στη Σουηδία, Φιλανδία, η Βόρεια Ευρώπη, αλλά τελικά βλέπω το χαρτί φτιάχνεται πολύ και στις χώρες σας εκεί κάτω, στη Λατινική Αμερική.
Ναι, βασικά οι εταιρείες από τη Φιλανδία βασικά, οι οποίες είχαν την παραγωγή του χαρτοπολτού, επειδή υπήρχε μεγάλο, βασικά δεν υπήρχε μεγάλη προσφορά ξυλίας με την πάροδο του χρόνου, αλλά και τα μεταφορικά ήταν πολύ ακριβά για να μεταφέρουν ξυλία από την περιοχή εδώ στη Βόρεια Ευρώπη.
Α, μάλιστα.
Αποφάσισαν να εγκαταστήσουν
τα εργοστάσια
του χαρτοπολτού εδώ πέρα, μάλιστα.
Σωστά, σωστά. Κύριε Λίνα, έχουμε πάρα πολύ καιρό να μιλήσουμε μαζί, και πέστε μας, γιατί στην δημοσιογραφία τώρα είναι ότι έγιναν και εκλογές, έτσι, εχθές.
Βεβαίως, εχθές είχαμε τον μπαλοτάζ. Εδώ η διαδικασία είναι και λίγο μακρόχρονη.
Α, για πέστε μας.
Προεδρικές εκλογές είχατε, αυτό που λέμε εδώ, προεδρικές εκλογές, εκλέξατε πρόεδρο, σωστά?
Ναι, αλλά πριν από τον πρόεδρο ήταν οι εκλογές, οι οποίες που εκλέγει το κοινοβούλιο, και φυσικά αν σε αυτές τις εκλογές κάποια από τα κόμματα είχαν πάνω από 50% θα γινόταν και η εκλογή του πρόεδρου. Εφόσον κανένα από τα κόμματα δεν έφτασε σε αυτό το ποσοστό, από εκεί και πέρα, ναι, έγινε η εκλογή του Κοινοβουλίου, και μετά από ένα μήνα έγινε εκλογές για τις προεδρικές εκλογές.
Συγγνώμη, το πολίτευμα της
Ουρουγουάης,
κύριε Λίνα, η ανώτατη εξουσία την έχει ο πρόεδρος ή ο πρωθυπουργός στην Ουρουγουάη?
Ο πρόεδρος είναι όπως στην Αμερική περίπου, για να κάνουμε μια...
Ναι, όπως στη Γαλλία δηλαδή.
Όπως στη Γαλλία, μάλιστα.
Δηλαδή στην Ουρουγουάη ο πρόεδρος διορίζει τον πρωθυπουργό, ο οποίος μετά φτιάχνει την κυβέρνηση. Κάπως έτσι.
Όχι, δεν υπάρχει πρωθυπουργός.
Α, δεν υπάρχει.
Είναι ο πρόεδρος ο οποίος ασκεί τα εκτελεστικά καθήκοντα της κυβέρνησης.
Αλλά όμως εκλέγεται μόνο, δηλαδή οι χθεσινές εκλογές ήταν μόνο για το πρόσωπο του Προέδρου.
Ήταν μόνο για το πρόσωπο, διότι οι προηγούμενες βουλευτικές εκλογές που έγιναν τον Νοέμβριο, κανένα από τα δύο κόμματα δεν έφτασε πάνω από 50%.
Εάν έφτανε ένα κόμμα πάνω από 50% θα βγάζε τον αρχηγό του πρόεδρο, αν έπαιρνε ένα 52%.
Βεβαίως.
Α, μάλιστα. Ναι.
Βεβαίως.
Ποια είναι τα δύο κόμματα, τα μεγάλα κόμματα στην Ουρουγουάη?
Βασικά είναι το Ευρύ Μέτωπο, όπως το λένε εδώ, το Φρέντε Άμπλιο, το οποίο συμπεριλαμβάνει πολλά κινήματα και ιδεολογίες. Είναι σοσιαλιστές, είναι αριστεροί, είναι.
Άρα είναι το κεντροαριστερό, η δημοκρατική, ας πούμε, με όρους αμερικάνικους.
Ναι, δεν μπορώ να πω ότι είναι κεντροαριστερό, μπορώ να πω ότι είναι σοσιαλιστικό αριστερό, κάπως έτσι.
Και το άλλο?
Και το άλλο είναι βασικά τα δύο παραδοσιακά κόμματα που είχαν κυβερνήσει τη χώρα μέχρι τη δεκαετία του 70. Εδώ είναι άσπρη και κόκκινη. Εν πάση περιπτώσει, ένα από τα δύο κόμματα έχει το προβάδισμα μεταξύ τους. Το άλλο ακολουθεί και μετά υπάρχουν και διάφορα μικρά κόμματα.
Τα δύο παραδοσιακά κόμματα μέχρι τη δεκαετία του 70, τι ήταν, ας πούμε, δεξιό-αριστερό ή δεξιό-κεντρό?
Ήταν κέντρο δεξιά και κέντρο σοσιαλιστική.
Μάλιστα.
Σοσιαλδημοκρατικό δηλαδή.
Τώρα όμως, κύριε Λίνα, θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Θεωρούμε την Ουρουγουάη ότι είναι παράδειγμα για την αναπτυγμένη οικονομία. Δηλαδή τη θεωρούμε σαν παράδειγμα και μακάρι όλες οι χώρες της Λατινικής Αμερικής να ήταν σαν την Ουρουγουάη. Ανεξαρτήτως λοιπόν του ποιο είναι, του ποιος κυβερνάει, ακολουθούν στην οικονομία σωστή πολιτική λίγο πολύ. Αποδεικνύεται.
Σωστά. Αυτό συνδέεται με μια σταθερή πολιτική κατάσταση ανεξαρτήτως ποιο κόμμα κυβερνά και κατά συνέπεια με μια σωστή πολιτική οικονομίας.
Θυμίζει Ευρώπη λίγο, Βόρεια Ευρώπη ο τρόπος που το λέτε.
Σωστά, σωστά. Μπορεί να παρομοιάζονται και με τη Βόρεια Ευρώπη.
Πώς το καταφέρνουν αυτό, εσείς τι έχετε καταλάβει, πώς οι Ουρουγουανοί καταφέρνουν και δεν έχουν τα προβλήματα των άλλων λατινοαμερικάνικων χωρών, θα έλεγα ακόμα και τα δικά μας εδώ στην Ελλάδα?
Νομίζω ότι η βασική διαφορά είναι ο σεβασμός προς τους θεσμούς.
Μάλιστα.
Δηλαδή έχει θεσμούς που είναι σεβαστοί η Ουρουγουάη, αυτό λέτε, ο κόσμος τους σέβεται και όλοι τους, η δικαιοσύνη, ας το πούμε, ας πάμε πιο πρακτικά, έχουν εμπιστοσύνη δηλαδή.
Και στη δικαιοσύνη είναι το ανεξάρτητο κομμάτι, ας πούμε, της διαδικασίας εξουσίας εδώ, μια ανεξάρτητη εξουσία. Αλλά βασικά όταν λέω ότι σέβονται και σεβόμαστε, μπορώ να πω και εγώ αυτό.
Ναι, άλλωστε μετά από 40 τόσα χρόνια δικαιούστε.
Τους θεσμούς είναι ότι και τους δημοκρατικούς φυσικά, αλλά και γενικά τους θεσμούς. Δηλαδή όταν βγει ένας νόμος είναι ένας νόμος. Όταν υπάρχει μία κατεύθυνση είτε πολιτική, είτε οικονομική ή οτιδήποτε άλλο από την εκάστοτε κυβέρνηση, αυτό γίνεται σεβαστό.
Δηλαδή η αντιπολίτευση δεν βγαίνει αμέσως να πει ότι κάνετε λάθος, εμείς θα κάνουμε το αντίθετο?
Η αντιπολίτευση μπορεί να το πει, αλλά μέσα σε επικοδομητικά πλαίσια, όχι απλώς κάνοντας αντιπολίτευση. Σε γενικές γραμμές.
Άρα όχι μόνο λέγοντας όχι, αλλά έχοντας και μία αντιπρόταση, αυτό λέτε.
Σωστά, σωστά. Για να σας δώσω ένα παράδειγμα, ότι πάντοτε με τις κυβερνήσεις τουλάχιστον εμείς που έχουμε εμπειρία αυτής της 45ετίας, ας πάρουμε τις κρατικές εταιρείες που είναι η εταιρεία των πετρελαίων, είναι επικοινωνίες, είναι η εταιρεία παραγωγής ρεύματος, το νερό κτλ.
Μάλιστα.
Σε αυτές τις εταιρείες οπωσδήποτε ο πρόεδρος μπαίνει από την εκάστοτε κυβέρνηση.
Ναι, μάλιστα.
Αλλά το Διοικητικό Συμβουλίο συμπεριλαμβάνει και έναν αντιπρόσωπο της αντιπολίτευσης.
Εννοείται αυτές είναι εταιρείες κρατικές, εννοώ...
Ναι, το κρατικές.
Ναι, και ο εκάστοτε πρόεδρος και το εκάστοτε Διοικητικό Συμβούλιο αλλάζει με κάθε αλλαγή κυβέρνησης.
Αλλά παραμένει κάποιος αντιπρόεδρος από την αντίπαλο παράταξη.
Παραμένει κάποιο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου από την αντιπολίτευση.
Ναι, αλλά η αντιπολίτευση δεν έχει, αν έχει πολλά κόμματα, όλα τα κόμματα αντιπροσωπεύονται ή μόνο το μεγαλύτερο.
Η αντιπολίτευση αντιπροσωπεύεται σε αυτές τις εταιρείες ανάλογα με το ποσοστό ψήφων που πέτυχε στις εκλογές.
Δηλαδή θέλω να πω ότι αν στην αντιπολίτευση υπάρχουν δύο κόμματα, το ένα έχει 25% και το άλλο 20% και τα δύο αυτά έχουν από έναν αντιπρόσωπο στο ΔΣ, στο Διοικητικό Συμβούλιο.
Όχι. Έχουν ανάλογα με το ποσοστό γίνεται και η κατανομή των θέσεων στα Διοικητικά Συμβούλια των κρατικών εταιριών.
Δηλαδή αν έχουν...
25%.
Ναι, αυτό για πες, αν είναι 10 μέλη το, έχει 10 μέλη το Διοικητικό Συμβούλιο. Αυτό σημαίνει το κυβερνών κόμμα που πήρε 40% λέω εγώ ή 50% έχει τους 5, τους 4-5 και τα υπόλοιπα μοιράζονται οι θέσεις, έτσι γίνεται.
Συνήθως είναι ένας πρόεδρος και 3 διοικητικά μέλη, ένας πρόεδρος, ένας αντιπρόεδρος και 3 διοικητικά μέλη. Η αντιπολίτευση που έχει πάρει το 25% θα μπει στο 25% των εταιριών. Και το άλλο κόμμα που έχει πάρει 20% θα μπει στο 20% των εταιριών.
Των κρατικών εταιριών λέτε.
Των κρατικών εταιριών, κρατικών εταιριών.
Στην ίδια εταιρεία δηλαδή μπορεί να συνυπάρχουν δύο εκπρόσωποι της αντιπολίτευσης ή μοιράζονται, λένε σε αυτές τις εταιρείες εσύ, στις άλλες ο άλλος ας πούμε.
Συνήθως μοιράζονται.
Πάντως αυτά ακούγονται λίγο πρωτόγνωρα, έτσι. Εδώ στην Ελλάδα ποτέ δεν κάνουμε αυτό.
Ναι, για αυτό το λέω, γιατί είναι και πιο transparent, πιο...
Ναι, πιο διαφανές, πιο διαφανές. Ναι,
πιο
ναι.
Διαφανές η όλη διαχείριση των κρατικών εταιρεών, αφού η αντιπολίτευση έχει τη δυνατότητα να βρίσκεται μέσα στο Διοικητικό Συμβούλιο.
Αυτό πώς το κατάφεραν οι Ουρουγουάνοι, κύριε Ελίνα?
Κοιτάξτε, νομίζω ότι το κατάφεραν διότι ακριβώς αυτό που προσπαθούν να κάνουν είναι, αν υπάρχει ένα πρόβλημα, να το αντιμετωπίσουν επικοδομητικώς και όχι μόνο πολιτικώς.
Εξωγήινοι είναι οι Ουρουγουάνοι.
Όχι, το λέμε γιατί στην υπόλοιπη Λατινική Αμερική υπάρχουν προβλήματα, τα ξέρετε κι εσείς, υπάρχουν πραξικοπήματα, υπάρχουν και είναι λίγο πολύ, οι λαοί αυτοί είναι σπανόφωνοι, έτσι λαοί, όλοι αυτοί έτσι δεν είναι, εκτός από τους, τους Βραζιλιάνους που είναι
Βραζιλιάνους, σωστά.
Και αυτό μας κάνει εντύπωση. Δηλαδή, πώς θα το πω, ένα γαλατικό χωριό.
Δηλαδή, ξέρετε τι σκέφτομαι, κύριε Ελίνα. Δίπλα σας είναι η Αργεντινή. Δίπλα σας είναι η Αργεντινή. Η Αργεντινή είναι μια παράδεισος επί της γης, μια χώρα που έχει τα πάντα, έτσι. Δηλαδή δεν υπάρχει κάτι που να μην το έχει η Αργεντινή. Θα μπορούσαν τα 40-45 εκατομμύρια να ζουν καλύτερα από ό,τι ζουν στο Μονακό, αν είχε καλή διακυβέρνηση. Δηλαδή δίπλα-δίπλα η Αργεντινή δεν κοιτάει την Ουρουγουάη ο κόσμος και να λέει «Ρε παιδιά, εμείς γιατί δεν μπορούμε να είμαστε σαν την Ουρουγουάη?» Δεν το λένε.
Το λένε και το παραδέχονται όλοι, αλλά ναι, μεν είναι ένα καλό παράδειγμα προς μίμηση, αλλά το κάθε μέρος έχει τη δική του νοοτροπία, τη δική του κουλτούρα που είναι δύσκολο να αλλάξει.
Εσείς βλέπετε που εσείς ζείτε, τι σας χωρίζει, ένα ποτάμι σας χωρίζει Αργεντινή Ουρουγουάη, έτσι δεν είναι?
Σωστά, σωστά.
Δηλαδή, ο μέσος Αργεντίνος με το μέσο Ουρουγουανό είναι άλλοι άνθρωποι?
Όχι, απλώς είναι κοινωνίες με διαφορετική κουλτούρα.
Μάλιστα.
Παρότι η καταγωγή των ανθρώπων είναι λίγο πολύ ίδια, έτσι δεν είναι? Οι μετανάστες δηλαδή που ήρθαν στις δύο χώρες προέρχονται από ευρωπαϊκές χώρες ως επιτοπλίστων, έτσι προήρθαν, έτσι δεν είναι?
Ναι, ναι, σωστά, σωστά.
Ιταλία.
Επικρατεί το μεσογειακό στοιχείο και το ευρωπαϊκό.
Ναι, ναι. Για πέστε μας λίγο, μιλήστε μας λίγο και για την ελληνική κοινότητα στην Ουρουγουάη. Πώς δεν έχετε νέους μετανάστες κι εσείς, φαντάζομαι, όπως και οι υπόλοιπες χώρες της Λατινικής Αμερικής, ή έχετε πολύ λίγους, έτσι δεν είναι, πλέον νέους μετανάστες?
Ναι, μισό λεπτό.
Ναι, κύριε Λίνα, μας ακούτε?
Ναι, ναι, σας ακούω, μισό λεπτό.
Α, εντάξει.
Μιλάμε, να πούμε ότι μιλάμε τον κύριο Δημήτρη Λίνα, έναν Έλληνα ο οποίος βρίσκεται στην Ουρουγουάη.
Από εδώ, το 1980.
Το 1980, είναι σύμβουλος στον Όμιλο Τσάκου.
Ο Όμιλος Τσάκος, εκτός εγώ είχαμε μείνει στα ναυπηγή, αλλά έχει πληθώρα άλλων επενδύσεων εκεί.
Ναι, και έχει πολλά πλοία, δεν έχει?
Ναι, εδώ, καλά, έχει πάρα πολύ μεγάλη ναυτιλιακή εταιρεία.
Ακριβώς.
Και ο κύριος Λίνας ξεκίνησε από την ναυτιλία και τώρα είναι... κύριε Λίνα, μας ακούτε?
Ναι, ναι, σας ακούω.
Ωραία,
σας
ωραία. Σας ακούω. Ήθελα να σας ρωτήσω, όταν πρωτοπήγατε, αυτή η αγάπη των Ρουγανών για τους Έλληνες σας έκανε εντύπωση από την αρχή?
Βεβαίως, βεβαίως. Πραγματικά, δηλαδή όταν όπου βρισκόσουν και έλεγες ότι είσαι Έλληνας ή ελληνικής καταγωγής, αμέσως ήταν μια έκφραση θαυμασμού από τον Ρουγανό.
Τι λέτε?
Συνεχίζεται αυτό ακόμη και σήμερα?
Συνεχίζεται, βέβαια.
Και
συνεχίζεται.
Αυτό που το αποδίδετε, κύριε Λίνα?
Αυτό το αποδίδω στο υψηλό επίπεδο
μόρφωσης
και κουλτούρας του Ρουγανού. Ο Ρουγανός επενδύει σε αυτό.
Ναι. Εννοείται, είναι, διαβάζει, φαντάζομαι, έτσι δεν είναι?
Βεβαίως, βεβαίως. Βασικά και η μεγάλη επιτυχία του Ιδρύματος Μαρία Τσάκος βασίζεται σε αυτό. Δεν φτάνει μόνο να υπάρχει ευαισθησία ενός Έλληνα για να ξεκινήσει μια δραστηριότητα όπως είναι του κύριου Τσάκου και παρόμοια με το Ίδρυμα Μαρία Τσάκος. Το βασικό θέμα είναι το περιεχόμενο. Το περιεχόμενο του Ιδρύματος είναι Ουρουγουανοί. Δηλαδή, αν βλέπεις ότι περνάνε κάθε χρόνο 250, 300 άτομα, 350, ηλικίας από 15 μέχρι 90 χρονών. Εγώ όταν ήμουν αντιπρόεδρος στο Ίδρυμα και ήμουν παρόν και στα μαθήματα και στην έναρξη και στην κατά τη διάρκεια των δραστηριοτήτων, ρώταγα ανθρώπους τι τους παρακινεί να έρθουν να μάθουν μια γλώσσα και να γνωρίσουν τον δικό μας πολιτισμό από κοντά. Η απάντηση γενικά ήταν ότι θέλουμε να καλυτερεύσουμε το πολιτιστικό μας επίπεδο.
Μάλιστα.
Δηλαδή, βλέπαμε ανθρώπους συνταξιούχους και λέγανε τώρα εγώ έχω χρόνο και αυτό το χρόνο, ένα μέρος του χρόνου θέλω να την αξιοποιήσω για να καλυτερεύσω το πολιτιστικό μου επίπεδο.
Ελπίζω, κύριε Λίνα, να γίνει και στην Ελλάδα αυτό κάποτε.
Κοιτάξτε, νομίζω ότι σιγά σιγά και στην Ελλάδα έχουμε αλλαγές εμείς που τις βλέπουμε κάθε χρόνο που επισκεπτόμαστε την πατρίδα μας. Νομίζω ότι έχουμε θετικές εξελίξεις, ιδιαίτερα με τις καινούργιες γενιές, με τις νέες γενιές.
Ναι. Τώρα ήθελα να σας ρωτήσω, γνωρίζουμε ότι στο Μοντεβιδέο και όχι μόνο υπάρχουν πλατείες, υπάρχουν λεωφόροι που έχουν ελληνικά ονόματα, αγάλματα επίσης αρχαίων Ελλήνων φιλοσόφων, του Σοκράτη αν δεν απατώμε, του ποιου άλλου, του Πλάτωνα ίσως, δεν θυμάμαι τα ονόματα. Όλα αυτά είναι σαφές δείγμα αυτού που είπατε, δηλαδή ότι οι Ουρουγουανοί έχουν ένα σεβασμό απέναντι,
μια αγάπη
απέναντι στον ελληνικό πολιτισμό. Από την άλλη πλευρά σας ρώτησα ότι εάν έχετε, μάλλον δεν έχετε και πολλούς νέους μετανάστες από ό,τι καταλαβαίνω, αλλά αυτοί που είστε εκεί πέρα, πώς είστε τώρα, η ελληνικής καταγωγής δηλαδή, και αν αυτοί μιλάνε ελληνικά.
Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή ότι είμαστε πολύ λίγοι σαν πρώτη γενιά που είχαμε από την Ελλάδα, μετρημένη στα δάχτυλα. Το μεγαλύτερο ποσοστό είναι δεύτερη και τρίτη γενιά πλέον.
Σωστά.
Αυτοί μιλάνε ελληνικά, κύριε Λίνα?
Ένα ποσοστό μιλάει. Αυτό εξαρτάται φυσικά από το περιβάλλον το οικογενειακό, από τις προσπάθειες που κάνει η ελληνική κοινότητα και οπωσδήποτε και από το Ίδρυμα Μαρία Τσάκος.
Ερώτηση, τα παιδιά που θέλουν να μάθουν ελληνικά είναι περισσότερα Ουρουγουανά ή Ελληνόπουλα?
Βασικά, τα Ελληνόπουλα, η ελληνική κοινότητα είναι μια μειονότητα εδώ πέρα.
Σωστά.
Είναι συνολικά περίπου 1.500 άτομα σε μια πόλη 1,5 εκατομμυρίων, οπότε δεν μπορούμε να κάνουμε αυτή τη σύγκριση.
Σωστά.
Αλλά βεβαίως, στο Ίδρυμα και στην κοινότητα υπάρχουν αρκετά παιδιά τα οποία πάνε και μαθαίνουν την ελληνική γλώσσα. Ένα παράδειγμα, η νύφη μας είναι Ουρουγουανή, η οποία μόνη της πήρε την απόφαση, αφού μπήκε σε ελληνικό περιβάλλον, να πάει στο Ίδρυμα Μαρία Τσάκος και να μάθει ελληνικά. Μάλιστα πήρε και βαθμολογία άριστη.
Μπράβο.
Είναι δικηγόρος, είναι συμβολιογράφος, εντάξει, μορφωμένη κοπέλα. Αλλά με δική της πρωτοβουλία ήθελε να γνωρίσει, εκτός από τα ήθη και τα έθιμά μας, και τη δική μας γλώσσα.
Να ρωτήσω κάτι. Η νύφη σας είναι, τι καταγωγής είναι αρχικά?
Ουρουγουανή με τις ρίζες από Ιταλία, Πορτογαλία.
Να. Το υποψιαζόμουν.
Ιταλία, Πορτογαλία.
Να, το γνωστό.
Ναι, πάρα πολλά. Και να ρωτήσω κάτι. Ο Νάσης και οι υπόλοιποι στην Αργεντινή, νομίζω ερχόταν και στην Ουρουγουάη, έτσι. Ο Νάσης είχε στην Ουρουγουάη κάποια επενδύσεις ή κάνω λάθος?
Βεβαίως. Ο Νάσης είχε εδώ πέρα βασικά τα λογιστικά του. Και σαν άμεσο συνεργάτη είχε τον κύριο Κονιαλίδη που ήταν ο αδερφός.
Α, ο Κονιαλίδης,
ναι.
Ήταν στην Ουρουγουάη, μάλιστα.
Ναι, έχουμε, γνωρίζουμε για την ιστορία όλοι αυτοί.
Άνθρωποι με μεγάλη διορατικότητα και το ξέρουμε αυτό από επαγγελματικής πλευράς, αλλά και μεγάλη διορατικότητα όσον αφορά τον ελληνισμό. Το οικόπεδο της κοινότητας μας και είναι δωρεά του Ωνάση και οι εγκαταστάσεις οι αρχικές και μετά και η εκκλησία ήταν δωρεές του κ. Κονιαλίδη.
Ναι.
Αυτοί οι άνθρωποι δεν πήγανε να πάρουν ένα οικόπεδο σε μια περιοχή που τα οικόπεδα μπορούσαν να προσφέρονται σε οικονομικές τιμές. Πήρανε οικόπεδο και μεγάλο βασικά στην πιο αριστοκρατική συνοικία του Μοντεβιδέο. Και αυτό είναι πολύ βασικό αν το βλέπουμε σήμερα, διότι αν η κοινότητα μας ήταν σε μια γειτονιά η οποία θα είχε ξεπέσει, θα ήταν πολύ δύσκολο να λειτουργήσει κιόλας. Σήμερα όμως πάμε στην κοινότητα και αισθανόμαστε δύο φορές υπερήφανοι. Και για αυτούς που είχαν αυτή την πατριωτική ευαισθησία και κάνανε αυτές δωρές, αλλά και με το γεγονός ότι βρισκόμαστε στην πιο αριστοκρατική συνοικία του Μοντεβιδέου.
Μάλιστα. Και ασφαλής, φαντάζομαι. Υπάρχει θέμα ασφάλειας.
Αλήθεια, υπάρχει εγκληματικότητα στο Μοντεβιδέο?
Υπάρχει εγκληματικότητα.
Εγκληματικότητα όχι, αλλά θέμα ασφαλείας υπάρχει. Και το οποίο ξεκίνησε από αρχές του 2000 με τη μεγάλη κρίση που πέρασε η Ουρουγουάη λόγω της κρίσης της Αργεντινής. Και από εκεί και πέρα το θέμα ξέφυγε από τον έλεγχο. Είχαμε και επί τρεις περιόδους με κυβέρνηση εδώ το Ευρύ Μέτωπο που είναι πιο ευαίσθητο στα κοινωνικά θέματα, οπότε δεν πήραν άμεσες ενέργειες και σήμερα έχουμε πρόβλημα, ασφάλειας.
Συγγνώμη, ο πρόεδρος που βγήκε τώρα τι είναι, από το Ευρύ Μέτωπο?
Από το Ευρύ Μέτωπο, ναι.
Δηλαδή κατά κάποιο τρόπο είναι, θα λέγαμε όπως είναι στην Ελλάδα, ας πούμε, τα πιο αριστερά κόμματα, όπου λένε ότι πρέπει να και τους μετανάστες να δεχόμαστε εύκολα και γενικότερα, έτσι, από ό,τι κατάλαβα.
Κοιτάξτε, είναι... Σήμερα δεν ξέρω πώς μπορώ να τον παρομοιάσω, αλλά ας πάρουμε το ΣΥΡΙΖΑ όπως ήταν πριν, ας πάρουμε το ΠΑΣΟΚ, ας πάρουμε το ΚΚΕ και τα μικρά κόμματα που είναι πιο αριστερά και να τους βάλουμε όλους μαζί να κυβερνήσουν.
Άρα Ευρύ Μέτωπο, όπως είπατε.
Ευρύ.
Αυτό είναι. Έτσι. Η πλατιά το λέγαμε παλιά.
Δηλαδή, το καταφέρουμε όμως, το καταφέρουμε με δυσκολίες εσωτερικές, αλλά το καταφέρουμε. Ήδη έχουν κυβερνήσει τη χώρα τρεις φορές, αυτή είναι τέταρτη.
Πάντως δεν αλλάζουν τον προσανατολισμό στην επιχειρηματικότητα, δεν πιστεύω δηλαδή να είναι εναντίον των επιχειρηματιών.
Όχι. Όλοι να επηρεάζονται ο επιχειρηματικός τομέας όσον αφορά τα συνδικαλιστικά, διαδηλώσεις, τέτοια πράγματα, αλλά σε γενικές γραμμές όχι.
Η Αργεντινή επηρεάζει την Ουρουγουάη, το τι γίνεται στην Αργεντινή?
Επηρέαζε στο παρελθόν, όχι τόσο πολύ τώρα.
Τώρα που ο Μιλέη στην Αργεντινή θέλει ακριβώς, ας πούμε, κεντροδεξιά να κάνει, έτσι, πολιτική υπέρ της επιχειρηματικότητας, έχει επίδραση καθόλου στην Ουρουγουάη?
Κοιτάξτε, ιδεολογικώς θα έχει επίδραση, αλλά το πρώτο σχόλιο που έγινε από το Μιλέη είναι ότι ναι, μεν ιδεολογικό δεν συμφωνούμε, αλλά τα θέματα τα οποία έχουμε στο τραπέζι τα κρατάμε.
Μάλιστα. Άρα θα διαπραγματευτούν κατά κάποιο τρόπο. Εσείς εξάγετε στην Αργεντινή και Αργεντινή σε εσάς, έτσι? Εσείς είστε μια μικρή χώρα, να πούμε, η Ουρουγουάη είναι 3 εκατομμύρια κόσμος, 3,5 εκατομμύρια κόσμος περίπου. Η Αργεντινή είναι πόσα εκατομμύρια?
45.
Ναι, βέβαια, κοντά στα 40.
Ναι, μεγάλη διαφορά.
Ναι, αλλά είναι και τεράστια χώρα.
Ναι, είναι πολύ μεγάλη χώρα. Γεωγραφικά.
Πόσο απέχει από το Μοντεβιδέο για να πας στο Buenos Aires με πλοίο, πας?
Πάμε με πλοίο. Υπάρχουν τα ταχύπλοια εδώ πέρα.
Πόση ώρα κάνουνε?
Ταξιδεύουν με 40 κόμπους περίπου και σε 2,5 ώρες είσαι από το Μοντεβιδέο στο Buenos Aires.
Και υπάρχουν τελωνία τέτοια ή ο κόσμος πηγαίνει έρχεται με την ταυτότητά του?
Όχι, γενικά στο Μερκοσούρ που είναι Βραζιλία, ναι. Παραγουάη, Ουρουγουάη, ναι. Αργεντινή, τα βασικά κράτη κινείται άνετα με ταυτότητα και χωρίς πολλές
διατυπώσεις.
Ναι. Μάλιστα.
Ωραία.
Λοιπόν, κύριε Λίνα, σας κρατήσαμε αρκετά.
Πάντως είχαμε καιρό, έτσι.
Ναι, είχαμε πολύ καιρό να μιλήσουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Ελπίζουμε να πάει καλά η Ουρουγουάη, να τους φωτίσει ο Θεός που λέμε εδώ, έτσι.
Λοιπόν, ευχαριστούμε.
Καλά, θα πάμε.
Καλά.
Εφράβο. Πάμε και εγώ σα ευχαριστώ πολύ.
Εσεί πότε θα έρθετε, πότε θα έρθετε Αθήνα?
Συνήθως είμαστε Ελλάδα από Ιούλιο μέχρι Σεπτέμβριο.
Α, ωραία, ωραία. Άντε με το καλό.
Ένα καλό συνδυασμό, διότι αυτή η εποχή είναι ο χειμώνας εδώ.
Σωστά.
Οπότε αποφεύγω με το χειμώνα και κάνουμε καλοκαίρι.
Τώρα τι εννοείται χειμώνα, χιονίζει ποτέ στο Μοντεβιδέο?
Δεν χιονίζει, αλλά οι θερμοκρασίες πέφτουν το βράδυ και κάτω από το μηδέν. Έχουμε παγωνίες.
Έχει μεγάλη δηλαδή διαφορά μεταξύ μέρας και νύχτας, έτσι?
Έχει το χειμώνα βέβαια.
Έχει. Λοιπόν, έχει υγρασία?
Θα έχει, δεν θα έχει.
Και υγρασία, ναι. Έχουμε, αν το συμπίνω με την... είναι και άσταθος στο καιρό γενικά, αλλά έχουμε υψηλό ποσοστό υγρασία μονίμως.
Μάλιστα.
Λοιπόν, κύριε Λίνα, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλά να πάτε. Ευχές σε όλη την ομογένεια εκεί και ιδιαιτέρως και εσάς στην οικογένειά σας και στις εταιρείες του Τσάκου και στο Ίδρυμα Τσάκος, έτσι.
Ευχαριστούμε πολύ.
Πάρα πολύ. Θέλω να προσθέσω ότι πριν από 15 μέρες έγινε μια συνάντηση ελληνικών κοινοτήτων του Νοτιού Αμερική στην Αργεντινή.
Ναι, την κληρικολαϊκή συνέλευση.
Κληρικολαϊκή συνέλευση. Ναι.
Κληρικολαϊκή, ναι. Πολύ βασικό, είναι μια ευκαιρία που είδαμε και εμείς οπωσδήποτε για να βρεθεί ο ελληνισμός, βασικά η νεολαία. Και αυτές οι κινήσεις πάντα προσθέτουν και είναι σημαντικές.
Μάλιστα.
Ωραία.
Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Λίνα, να είστε καλά. Ευχαριστούμε. Χαιρετισμού.
Γεια σα. Να έχετε μια καλή μέρα.
Χαιρετισμού στην Ουρουγουάη. Γεια σα και σε εσά. Γεια σα.